ሰገሌ ምስራቾት
ሰገንታን ኩን ሰገሌ ምስራቾት እንቆባዬ ቶርበኒት ጉያሽን ዊጣታ ሀንገጂ ማታት ከንደርብ ቋና መጫፈ ቁልቁሉት
ጎፍታት ከንጃለ ተምተን አገፈቶት ከኛ አተምጅርቱ አራሪፊ አያኒ ዋቀዮ በከጀርተን ማረት እስኒፋ ባየቱ ጀኔ ነጋ ከኛ አስ ስቱዲዮ ራዲዮ ሰግሌም ስራቾራ እስኒፍ እየስና እስኒስ ራዲዮ ከሰን በነተኒ ዱቢ ዋቀዮ ደገው ዳፍ ቆፖፍተኒ ጅራቹ ከሰን እናብደና ንስኩኖ አኩመ ሲኖር ዶፋጅርተን ካና ቋኖ ኪታበ ቁልቁሉ ቀበኔ ያንር ሐራ ከንሲን ተጃጅሉ ቆፔሳ ቋኖ ኪታበ ቁልቁሉ ዋክሹማ ተረፋፊ ቅንዴሳ ሰገንታ ከና አና ዳቃበንቲቲ አማ ገረ ዋክሹማተን እሽን ደበርሳ
ገልገለ ከነቲ ዋቀዩን ገለቴ ፈቻ ራዲዮ ኬሰን በነተን ያከኑ ይክደን ነነመና ኢጋን ነጌ ፈቶታ ሃንገጥ ሙራት ወሊን ቱራን አፈራኪኝ
ከበጀሙ ደጌ ፈቶተ ኬኛ ቆፒ ኬኛ ቋኖ ኪታቦ ቁልቁሉ ራዲዮ ዳን ጀዱ መርሰኔቲራ አካታ እስኒት ደጌ ፈተን ቴሶሳ እስኒትምና መርሰኔቲን ኬኛ tb.twr.org/oromo ጀዱ በነተኒ ደጌ ፈቹ አከደንደሰን ከበጃን እስን ቤክስና
ዋቀዩን ወሊወችን ከረና ያ ዋቀዩ አባ ሁንድ ማረንዴሱ መካኤል መኬ ኢየሱስ ክርስቶስን ገለኒ ፉልፍን ሲፋተው ያ ዋቀዩ የሮከነቲ አራራፍ አያነኑፍ ባይፍቴ ጎፍታ አርከገርጋርሳኬ ኑትድርስቴ ያ ዋቀዩ ገልገለከናኑ ጌሴታ ሲያገለቱ አያንኬ ኑረት ጉዳድ አውልፋዱ ጮቦ ተኮ ተኮ ኬኛኑፍ ዲሲ ኢላ የሮ ከነቲ ጮቦ ብሎ ተኮቲ ከንኬ ሰሳኒት ረጋሙ ከነቦሌቶ ተኮቲ ከን ኢሳኒት ረጋሙ ዲገ ኢልመኬ ኢየሱስ ክርስቶስን ራወቴ ድቅጤ ቁሌሱን ጃለለኪያተው ዋቀዩት ሰገሌ ኬጅራታኑ ትዱበዱ ኢላን ወጀኒን ተይ ኑገጌስ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ይጀቴ አሜን
ውያን ባዲሳ ዞን ዳርበራ አራጎያን ባይና አርጋነራ አመንቴት ጀሮንዳ ካንደማግኑ አራጎያን ክርስቶስ ጀራኑ አራየሮን ካሬቴን ጀራኑ አመንቴት ካንደማግኑ ክርስቶስ ካኔጋኑ አራየሮን ካኔቴን ጀራኑ አመንቴቴስ ካንደማግኑ ክርስቶስ ካኔጋኑ አመንቲ ባብዲዳን ጃራራን ኦጂ አፉራ ጭምስነ ኦቸቹ ኦጂ ሴታና ሁንዳ ገነራ ክርስቶስ ኢየሱስ ወችን ካኔራ አራ የሮን ካኔቴን ጄራኑ አመንቴቴት ከንደማግኑ ክርስቶስን ካኔገኑ
ኢጋ ፋርፈና አመረገኘ ፋርፈና ኦብሌስ ሰኬኛ ፈቃዱ ጅራታቲ ኡልፍን ዋቀዮ ፋተው ኦብሌስ ሰኬኛ ፈቃዱስ ዋቀዮ ሳይብሱ ጀነ ኢጋን ከኑመጀነ ቋና ኬኛ ሰደርብ ኬሳቲ ሃንገ ተኮስ ያደችስኔ ገረሳራት ሞስን ደብብና ቋናን ኬኛ ደርቤ ሴረው መማብቆና አፍርተሚ ተኮ ለኮብስ አፍርተሚ ተርበራቲ የገሌ ወጎ ተቁፋ ተርበን ሰነኬሳ ለፍቴ ምዳን ባዬ ሐመስን ጀደምኔ ንከኔ ጅራ ሰገሌን ዋቀዮ ኢጋን አከ ዮሴፊ አብጁ ፈረኦ ለቄ ሂኬ ከናንዱረ ቋና ኬኛ ኬሰት ላሊራ አብጁን ሱንሞ ወጋን ቁፋ ቶርባ አከዱፈኒፊ እሰቦዴዳንማ ወጎኒ ቤላ ቶርባ አከዱፈኒሞ ዱበቴ ኢጋን ኩኖ ወጎተ ቁፋ ሰነ ኬሰት ለፍቲ መስር ምዳን ሃንገ ከነ ሂንጀደምኒ አከ ኬኒ ዱበታ ከነመሌ ምዳን ከነም ዮካን ዋቀዮ ለፈሰናፍ ከነ ሰነ ዮሴፊ ምዳን አከ ጭረቸ ገላና ጉዳባ የቱ ኒቱሌ jedha sagaleen Waaqayyoo. Egaa namni kun Yoosef jechuu kooti fara'oo fi abjuu hiikuu duwwaa utuu hin ta'in baroota quufaa torban sana keessa maal gochuun akka irra jiru itti dubbateera. Gorsa kenneef irraa kan ka'e midhaan akka tuulan kunoo walii galanii akka cirracha galaanaa kan baay'atu tuuluu isaati kan nutti dubbatame. Kana malee jireenya Yoosef kan nuti ilaalle ilmaan lama godhachuu isaati Minaasee fi Efreem. Waggoonni beelaa utuun dhufin dura Yoosef ilmaan lama godhate isaanis Aseenaati intalaa Phoxiferaa luba oon sanatu da'eefi yommus Yoosef Waaqayyo rakkina koo hundumaa mana abbaa koo hundumaas na irraanfachiiseera jedhe ilma isaa isa angafa Minaaseetti moggaase. Isa lammaffaa immoo Waaqayyo biyya ani itti gadi deebi'e keessatti akkan horu godhe jechuudhaan Efreem jedhee moggaasee jedha. Egaa Waaqayyo nama kana eebbisuu isaa inni immoo ijoollee isaatiin yookaan maqaa ijoollee isaatiitiin utuunni Waaqayyoof ulfina kennu argina. Kanaaf maqaan jarreen kana hiikaa qaba jechuudha. Kana malee kan nuti ilaalle akkuma Yoosef dubbatee ture waggoonni beelaa torban dhufuuf jalqabuu isaanii ilaalle. Biyya kan biraa hundumaatii namoonni midhaan bitachuudhaaf akka isaan gara Misiritti ya'aa turan. Biyya Misiritti egaa Yoosef immoo obboloonni isaas akka isaan dhufan eegaa ture. Kana jennee gara boqonnaa 42tti darbine. Wanti do'ii fakkaatu egaa jireenya Yoosef keessatti ta'ee mul'achuu eegaluu isaati boqonnaa 42 keessatti kan nuti ilaaluu jalqabne. Yoosef waa'ee obboloota isaatii eegaa ture. Midhaan haa bitataniif Yaaqoob immoo ilmaan isaa kurnan gara biyya Masiritti erguu isaa qo'annaa keenya boqonnaa 42 lakkoofsa 1 irratti ilaallee turre. Yaaqoob yommus jedha biyya Masir midhaan akka jiru baree ilmaan isaatiin maaliif calluma jettanii wal ilaaltu? Biyya Masir midhaan akka jiru dhaga'eera. Nuyi du'aa akka oolluu fi gadi bu'aati midhaan nu bitaa jedheetu utuun ijoollee isaa ergu ilaallee qo'annaa keenya darbe keessatti. Egaa kanarraa kan ka'e ijoolleen kun warri kurnanii jechuudha. Beniyaamin obboleessi Yoosef manatti hafe warri kudhanii gara biyya Masir deemanii. Yaaqoob wanti hamaan akka isarra hin geenyeef jedhee Beniyaamin obboleessa Yoosef obboloota isaa keessaa manatti akka hambise ilaalleerra. Sababiin isaa haadha manaa isaa ishee jaallatu Raahel irraati ijoollee lama duwwaa godhate Yoosef fi Beniyaamin. Egaan qo'annaa keenya darbe keessatti isa kana ilaalle har'as Waaqayyo nutti dubbata jennee abdannaa hanga xumuraatti walumaan turra. Qo'annaa keenya har'aa kan ittiin eegallu seera uumamaa boqonnaa 42 lakkoofsa 7-8 dubbisuudhaan akkas jedha. Yoosef yommuu isaan arge eenyuun obboloota isaa jechuudha. Yoosef yommuu isaan arge obboloota isaa akka ta'anii ni bare. Garuu akka nama isaan hin beeknetti afaan jabaa isaanitti dubbate itti fufees isin eessaa dhuftan jedhe. Isaan immoo deebisanii nuyi midhaan bitachuudhaa fi biyya kana aanii dhufnee jedhani. Yoosef illee obboloota isaa bareera. Isaan garuu isa hin barre jedha sagaleen Waaqayyo. Maaliif afaan jabaa akkanaa kan gargaaramu sitti fakkaata? Isaan qoraa jira Yoosef hanga dhumaatti akka inni isaan qoruga kutaa kana keessatti ni argina. Gaaffii keessa isaanii mul'isan yookaanis immoo gaaffii jajjabaa keessa isaanii akka oflaaleetti yookaan akka daawwitiitti mul'isan isaan gaafachuu jalqabe. Eessaa dhuftan isin jedhe. Seera uumamaa boqonnaa 42 lakkoofsa 9-13 irratti immoo akkas jedha. Yoosef abjuu isa waa'ee isaanii fi abjootee ture yaadatee isaaniin isin gaadduudha. Biyyichi banamaa akka ta'e ilaaluudhaaf dhuftanii jedhe. Isaan immoo deebisanii fi lakkee yaa gooftaa nuyi garboonni kee midhaan bitachuudhaaf dhufne, nuyi hundumti keenya ilmaan abbaa tokkooti, nuyi garboonni kee namoota amanamoodha malee gaaddu miti jedhanii. Inni immoo isaaniin lakkii biyyichi banamaa ta'uu isaa ilaaluudhaaf dhuftanii jedhe. Isaanis deebisanii, nuyi garboonni kee obbolaan 12 ilmaanii nama biyya Kanaan tokkooti. Ilaa obboleessi keenya inni quxisuun amma abbaa keenya bira jira. Inni tokko immoo hin jiru jedhaniitu waan guddaa itti dubbatanii. Eenyu akka inni ta'e utuu isaan hin beeksisin odeeffannoo waa'ee maatii isaatii Yoosefi hanga isaan qaban irraa fudhate. Akka isaan basaastota yookaan gaaddota ta'anitti isaan himate. Fuula isaa dura jarreen kurnan kana duwwaatu jira. Yeroo sanatti jechuudha akka 12 ta'anii fi akka inni quxisuun manatti hafe itti odeeffatan yookaan itti himanii. Karaa gara biraa immoo isaan akka Yoosef du'etti herregu turanii inni biraan immoo hin jiru jedhanii. Inni garuu kunoo fuula isaanii dura dhaabbatee isaanitti dubbataa jira. Ammoo ala sadaffaa basaastota ta'uu isaanii isaanitti himate Yoosef. Lakkoobsa 14-16 irratti seera uumamaa boqonnaa 42 nan dubbisa. Yoosef immoo isaaniin egaa akkuma ani isinitti dubbadhe ta'e isin gaadduudha. Isin amma kanaan qoramtanii ni ilaalamtu. Obboleessi keessan inni quxisuun hamma as dhufutti mootiin haa du'u asii hin baatanii. Egaa of keessaa nama tokko ergaa. Inni dhaqee obboleessa keessan haa fidu. Isin immoo wanta isin dubbattanii dhugaa ta'uun isaa qoramee hamma ilaalamutti ni hidhamtu. Dubbiin keessanii sobayyoo ta'e garuu mootiin haaduu isin gaadduudhaa jedhee Yoosefi obboleessa isaa isa quxisuu sana arguu barbaadeeti. Isaan kun gartokko duwwaadhaanii obboloota isaati warri kurnanii kun. Biiniyaamin inni manatti hafe garuu obboleessa isaa guutuu waan ta'eef arguu barbaadeeti akka inni dhufu kan inni gochaa jiru. Isa kana immoo akkaataa kanaan raawwachuu barbaade. Seera uumaa boqonnaa 42 lakkoofsa 17 irratti hundumti isaanii iddoo tokkotti guyyaa 3 akka eegaman gochuu isaa ilaalla. Mana hidhaa yookaanis immoo mana adabaatti isaan galche. Yeroon waan isaanitti bade fakkaata. Waan hundumtuu isaanitti dukkanaa'e. Waan isaanitti dhufuuf jiru naasuudhaan eeguu qabanii obbolaan kurnan kun. Seera uumamaa boqonnaa 42 lakkoofsa 18 irratti guyyaa 3ffaattis Yoosef isaaniin ani Waaqayyoon nan sodaadha. Jireenya keessanii oolfachuudhaaf wanta ani isinitti himu godhaa isaaniin jedhe. Kuni Yoosef eenyu akka ta'e yoo xiqqaatillee obboloota kanaaf yookaan namoota kurnan kanaaf yaada ni kenna ture. Waaqayyoon nan sodaadhaa jedhe. Salphaadhumatti Yaaqoobii fi maatii isaarraa kan hafe. Namoonni Waaqayyoon beekan yookaan Waaqayyoon sodaatan namoonni biroonis ni jiru jechuudha. Akka isaanii beekanitti karaan gara Waaqayyootti geessu aarsaa Waaqayyoo fi aarsuu fiidhaan ta'uun isaa beekamaadha. Jarreen kun isaanii ala namni Waaqayyoon beeku jira jedhanii hin yaadanii. Kanaaf kun immoo hubannaa ta'uu fi danda'a ture. Ani Waaqayyoon nan sodaadhaa jedhe. Haa ta'u malee wanti kun fedhii obboloota kanaa hin kaafne yookaan isaan akka isaan baraniif yookaan akka isa qeeqaniif isaan hin kakaafne. Tarii caalaattiyyuu akka isaanii waa'ee nama kana shakkan isaan taasise. Yooma xiqqaateyyoo waa'ee Waaqayyoo dhugaa ba'eera Yoosef. Akka isin hubattan kanan barbaadu Yoosef carraa argate hundumaatti waa'ee Waaqayyoo dhugaa ba'uu hin dhiifne. Dhugaadhumatti kunoo iddoo kanattis dhugaa ba'aa jira. Yeroo hundaa galata Waaqayyoo isa jireenya isaa geggeessuuf kenna. Waaqayyoon galateeffata karaa hundumaa. Maqaan ijoollee isaatiillee isa kanaaf dhuga ba'umsa tokkoodha. yooma xiqqaatellee akka Waaqayyoon sodaatu dhaga'uun isaanii harka isaa keessatti akka hin miidhamnee fi ragaa guddaa isaaniif ta'a jarreen kanaaf. Seera uumamaa boqonnaa 42 lakkoofsa 19-20 irratti immoo erga namoota amanamoo taatanii obboleessi keessan tokko mana isinii amma ammaatti itti eegamtan kanatti haa hidhamu, isin immoo maatii keessanii warra manaa beela'anii jiraniif midhaanii fuudhaa dhaqaa, obboleessa keessan isa quxisuu ana bira fidaa. Kanaan wanti isin dubbattan kun dhugaa ta'uun isaa ni beekama. Isinis du'a ni ooltu jedhe. Isaanis akkuma inni jedhe isaanitti hime godhanii jedha sagaleen Waaqayyo. Obboloonni kun amma namoota gurguddaadha ga'oo ta'aniiru. Kaan kaan isaanii namoota waggootii 50 olii ta'aa jiru. Dhimmi isaanii amma nama Waaqayyoon sodaatu wajjin garuu maaltu akka ta'uuf jiru waan hin beekneef sodaatanii jiru. Yoosef sababa qopheessee namoota dhugaa ta'uu isaanii isaan qore. Garuu inni kan barbaadu yeroo itti haanu keessa akka obboleessi isaa xiqqaan yookaan quxisuun sun dhufuufiidha malee jarreen kana namoota dhugaa ta'uuf dhiisuu isaanii miti. Dhimmi isaa isaan qoruu kan inni barbaadeefi akka obboleessi isaa dhufuuf duwwaadha. Seera uumamaa boqonnaa 42 lakkoofsa 21 irratti immoo akkas jedha. Walii isaaniitiin immoo nuyi dhugaadhuma obboleessa keenyatti balleessineerra. Lubbuun isaa isa keessatti dhiphachuu isaa utuma arginu utuma inni nu kadhatus isa dhaga'uu dinne. Kanaaf dhiphinni kun nutti dhufee jedhanii utuu inni nu kadhatu jedhanii waan kanaan duran dhageenye amma dhaga'aa jirra. Yoosef yeroo gurgurames ta'e yeroo boolla keessa buufame obboloota isaa kanatti iyyee utuu kadhatu utuunni na oolchaa jedhuuti dabarsanii kennanii. Amma cubbuun isaanii isaan ari'achaa jira akka isaan jedhanitti. Wanti asitti ta'aa jiru kun namatti tola. Isaan afaan Ibrootaan dubbatu. Garuu Yoosef isaan ni dhagaa. Yoosef karaa nama afaan hiikuu isaanitti dubbata. Namni afaan hiikuu hin barbaachisu ture garuu nama Masir fakkaachuuf jedheeti kan inni afaan hiiksifachuu barbaade. Isaan dhugaadhuma waan duraanii godhanitti gaabbanii walitti dubbachaa jiru. Waan isaan walitti dubbachaa jiran kanammoo Yoosef guutummaa guututti ni dhaga'a ture. Seera uumamaa boqonnaa 42 lakkoofsa 29 irratti Ruubeen kanarratti isaaniin ani mucicha hin yakkinaa isiniin hin jenne isin garuu dhaga'uu diddanii ammas kunoo dhiigni isaa nurraa ni barbaadamaa jedhe. Wanti isaan irra ga'e kun waan isaan Yoosefiin godhanii kan Waaqayyo ijaa isaan ba'e isaanitti fakkaatee jira. Waaqayyotu dhiiga isaa harka keenya keessaa barbaade jechaa jiru. Kanattaansinee kan nuti ilaallu Shimi'oon ni aggatame yookaan ni hidhame. Seera uumamaa boqonnaa 42 lakkoofsa 23-24 irratti namni isaan gidduu dhaabatee afaan hiiku waan tureefi Yoosef akka isaan dhaga'u isaan hin barre yommus Yoosef isaan irraa achi galagalee ni boo'e. Deebi'ees isaanitti galagalee isaanitti ni dubbate isaan keessaas Shimi'oonin qabsiisee ija isaanii duratti ni hiisise. Wanti isaanii mudate kun sababii jallina isaan Yoosef irratti hojjetaniif akka ta'e dubbatanii jarreen kun kanas amananii fudhatanii amma dhugaatti qalbii diddiirratanii Yoosef waan isaan jedhan tokko tokko isaa hunduma isaa utuu hambisin dhaga'ee achi galagalee bo'ee. Yeroo kana Yoosef utuu gara isaanitti adeeme isaanitti marme yookaan morma isaanii irratti kufee obboloota ko jedhee isaanitti marme dubbisee ni jaallata ture. Garuu kana gochuu hin dandeenye ammallee sichi Biiniyaamiin hin argine yookaan Biiniyaam dhufuu qaba waan ta'eef amma qormaata dhugaa isaanitti fide. isaan keessaa abbaan tokko hafuun dirqama ta'e, inni immoo Shimo'on ta'e. Garaan isaa raafamee Yoosefi mararamee bo'e, garuu achi siqee fuula isaa dhiqate. Akka waan tokko iyyuu hin taanetti achi gara isaaniitti deebi'ee dhufe. Maaliif akka isaan Shimi'oonin fo'atan naaf hin galu akkanatti fakkaatetti yeroo Yoosef manicha keessaa gadi ba'e Shimi'oonin filatanii yeroo Yoosef ol deebi'u itti himanii inni immoo filannaa isaanii isaaniif fudhate yookaan isaaniif kabaje natti fakkaata. Yeroo Yoosef boo'uudhaaf gadi ba'e isaan walii wajjin mari'atanii Shimi'oon akka afu walii galanii. Seera uumamaa boqonnaa 42 lakkoofsa 25 irratti immoo Yoosef kana booddee qalqala isaanii midhaan guutanii horii isaaniis deebisanii adduma addaanii qalqala isaanii keessa akka ka'aniif karaadhaafis galaa akka kennaniif ni abboome. Warri abboomamanis kana isaaniif ni godhanii jira. Inni horii isaanii fudhachuu hin dandeenye yookaan hin barbaanne. Kanaafis immoo horii isaanii isaaniif deebisee fi akkasumas galaa isaaniif galaase yookaan kennisiise. Kanatti aansanii kan nuti ilaallu obboloonni salgan manatti deebi'uu isaaniiti. Shimi'oon Yoosef biratti hafe. Obbolaan Yoosef midhaanii harreetti fe'anii achiin deemanii lafa bulanitti isaan keessa inni tokko harree isaatiif nyaata kennuudhaaf qalqala isaa hiikee kunoo horii ittiin midhaan bite qalqala isaa keessatti arga. Qalqala isaa keessa jira jechuudha. Kana irratti garaan isaanii baay'ee hollachaas walii isaaniitiin wanti Waaqayyo nutti fide kun maalii jedhanii jedha sagaleen Waaqayyo. Seera uumamaa boqonnaa 42 lakkoofsa 26 hanga 28 yoo dubbiftanii isaanii waan kana akka Waaqayyo isaan adabeetti fudhataniiru. Yeroo waa bittee garuu horiin keessiif deebi'u kun oduu gammachiisaa fi waan sitti tolu hin ta'u. Mee gaaffii tokkon si gaafadha. Ennaa gabaa dhaqxee waan si barbaachisu suuqii keessaa bitattee harreetti fe'attee gara mana keetiitti deebitee yeroo keeshaa itti mi'a bitachaa oolte sana bantee ilaaltu horiin ati ittiin bitatte hundinuu keeshaa kee keessatti yoo argame yookiis akka kennaatti yoo qalqalaate midhaan itti bitatte yookaan qodaa itti bitatte sana keessa yoo ka'amee argite kuni sin gammachiisu. Yeroo kana agartu kun oduu gadheedha jettee yaaddaa yookaan gaddita. Keessuma yoo abbaan suuqii suni akka kennaatti siif kenne ta'e waanumti si dhiphisu jira. Inni kun yoo haala nagaa keessa ta'e hunda keenya hin gammachiisu firoota ko. Hundumti keenya kana akka badhaasaatti lakkoofna malee akka waan Waaqayyo adaba yookaanis immoo balleessaa tokko nurra barbaadeetti hin lakkoofnu. Garuu namoota kanaaf inni kun kana hin turre. Aariin mootii Masir akka bishaan danfaa waan isaanitti ta'e haala isaan keessa jiranii isaanitti kan ulfaachise isaanitti fakkaate. Kun immoo rakkina isaanitti eda'ame jechuudha. Rakkinatu isaanitti dabalame. Rakkinni biraan baay'een jira. Gaaddota jedhamaniiru. Obboleessi isaanii hidhameera. Amammoonni sadaffaan kunoo hattuu ta'uu isaaniiti. Maaliif battaluma sanatti gara Masiritti hin deebine jennee yaanna ta'a? Amma utuu si ta'eeti haala akkasii kana keessatti maal goota? Obboleessa ko, egaa isaanii wanta isaanii irra ga'e kana garuma abbaa isaanii dhaqanii waan hundumaa tokko tokkoon Yaaqobitti odeessanii waan isaanirra ga'e. Seera uumamaa boqonnaa 42 lakkoofsa 29 hanga 34 yoo dubbifte akka isaan tokko tokkoon wanta kana odeessan ilaalla. Egaa wanti nu yaadachuu qabnu Shimi'oon Masiritti hidhamuu isaa yookaan achitti dhiisanii adeemuu isaa dagachuu hin qabnu. Erga mana ga'anii jarreen kun qalqala hundumaa keessatti horiin akka argame yeroo arganitti akka seera uumamaa boqonnaa 42 lakkoofsa 35 arginutti baay'ee na'anii kuni gowwomsaadha jedhanii yaadanii. Lakkoofsa 36 irratti immoo kanarratti Yaaqoobii abbaan isaanii ijoollee malee na hambiftanii Yoosef hin jiru, Shimoon hin jiru, Biiniyaamiin immoo fudhachuuf jettu, kun hundinu aanuma irratti ni raawwatame isaaniin jedhe gadda ulfaata itti ta'e. Yaa Yaaqoobii, akka isaa duriitti akka nuti isa beeknutti hin boonu. Amma nama amantiis hin turre. Akka amma yeroo muraasa arguuf jirrutti garuu nama amantii ta'e. Garuu gara amantiitti guddataa ture. Akka durii kan of jaju miti. Garuu of fuulduratti waan gaarii hin abdatu. Wanti kun hundinuu narratti raawwatu jedhe afaan isaatiin utuunni ofirratti labsuu argina. Waaqayyo warra isa jaallatan karaa hundumaa gargaaree gara gaariitti isaan ni geessa jedha sagaleen Waaqayyo Roomaa boqonnaa 8 lakkoofsa 28 irratti. Waaqayyo inni hojii gaarii isin keessatti jalqabe hamma guyyaa Kiristoos Yesuus deebi'ee dhufuutti fiixaan akka baasu nan abdadha jedha Phaawulos immoo. Filiippisiyuus boqonnaa 1 lakkoofsa 6 irratti egaa yoo seeromamaa boqonnaa 42 lakkoofsa 37-38 dubbifne akka Ruubeen kakatee mucaa kana Biiniyaamiin fuudhee adeemu argina. Maaltu ta'a laata dhaggeeffattoota? Egaan qo'annaa keenya itti aanu seeromamaa boqonnaa 43 keessatti ilaalla. Kanarraa asuma irratti xumurre faarfannaa obboloota keenya jireenyaaf dammituu isin hafeerree nagaatti kan isin hin jennu Waaqayyo isin haa eebbisu.
Waa'ee sagantaa kanaa gaaffiis ta'e yaada yoo qabaattan nuuf barreessaa nuuf bilbila. Kadhannaadhaanis nu gargaara. Teessoon keenya raadiyoo sagalee misraachoo lakkoofsa saanduqa poostaa 1366 Finfinnee jedha nuuf barreessa. Nu bilbiluuf immoo lakkoofsi bilbila keenyaa Duwwaa 1-1-3-21-1-34 yeroo hundumaa sa'aatii hojiitti nuuf bilbila. Nagaaf fayyaa isiniif hawwaa sagantaa ittaanuun wal argina.
Gara bote kote sin debiu.